7 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović i pred nama je novi ciklus emisija Klasiku molim. Sa vama sam sve do 9 časova, do kada, kao i obično, svoje glasove za omiljene muzičke predloge možete da šaljete pozivom na naš broj telefona 3229653, SMS-om na 064-86-11144 i mailom na klasikumolim@rts.rs ili putem grupe emisije na Facebooku. Ciklus emisija koje je pred nama otvaramo vedrom i poletnom kompozicijom iz pera Dariusa Mioa. U pitanju su odabrani stavovi iz ciklusa Promenada kralja Renea za duvački kvintet. Radi se o sviti od 7 stavova i ona zapravo predstavlja adaptaciju muzike koju je Mio sa Arturom Honegerom i Rogerom Desormijeom pisao za film Ljubavna parada Raymonda Bernara 1940. godine. Ipak, francuski umetnik inspiraciju za stvaranje svite nije tražio u filmskom sadržaju, već u tradiciji mesta gde je rođen, Aix-en-Provence. Naime, u ovom gradu nalazi se dvor grofa Provence Renea I, čijom je istorijom, a posebno njegovim kodom viteštva i viteškim turnirima koje je održavao na svom dvoru, Mio bio fasciniran. Muzički sadržaj svite odražava prepoznatljive elemente Mioovog neoklasičarskog stvaralaštva, a sama kompozicija spada među najpoznatija i najizvođenija kamerna dela u literaturi 20. veka za drvene duvačke instrumente. Kao predlog broj 1 slušamo stavove Viteška borba na reci Ark, Lov u Valabru i Noćni madrigal i interpretaciju ansambla Atena.
Thank you.
Bili su ovo kao predlog broj 1 stavovi Viteška borba na reci Ark, Lov u Valabru i Noćni madrigal iz svite Promenada kralja Renea Dariusa Mioa, koje je odsvirao duvački ansambl Atena.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Ovonedeljni ciklus Klasiku molim posvećen je delima domaćih autora u interpretaciji stranih izvođača, a mi ovu temu u današnjoj emisiji otvaramo kompozicijom Cartoon Zorana Erića. U pitanju je minimalističko ostvarenje u kojem se srpski autor kroz repetitivnu matricu obraća muzičkoj tradiciji, a pre svega stilu baroka, što se ogleda najpre u motoričnosti zvučne slike, a zatim i instrumentalnom sastavu, gudačkom ansamblu i čembalu. Ovo delo nastalo je 1984. godine i do danas spada među najpoznatije i najizvođenije Erićeve kompozicije. Osim velikog broja domaćih izvođača, Cartoon se nalazi i na repertoarima inostranih umetnika, među kojima je i gudački orkestar Chrysler. Ovaj sastav je 1989. godine pod okriljem izdavačke kuće Factory Records objavio izdanje pod nazivom 226. Na njemu se, pored kamernih ostvarenja Benjamina Britna i Johannesa Brahmsa, našao i Erićev Cartoon, koji slušamo kao predlog broj 2. Kartun Zorana Erića kao predlog broj 2 odsvirao je gudački ansambl Chrysler.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Simfonija broj 8 Franca Schuberta jedan je od najupečatljivijih primjera kada je reč o nedovršenim kompozicijama iz opusa autora umjetničke muzike. U pitanju je posljednja simfonija austrijskog ranoromantičarskog autora, a iako je rad na ovom delu Schubert započeo još 1822. godine, 6 godina pre smrti, ono je ostalo nedovršeno. Tako, umjesto četvorostavačnog ciklusa koji je inače uobičajen za žanr simfonije, nedovršena simfonija ostaje sačinjena od 2 stava. Tačan razlog zbog kojeg je Schubert ostavio ostvarenje nedovršenim je nepoznat, ali pojedini muzikolozi, uključujući Briana Newbolda, jednog od najistaknutijih istraživača Schubertovog stvaralaštva, pretpostavljaju da je kompozitor od preostalih materijala predviđenih za simfoniju napisao scensku muziku za pozorišni komad Rosamunda, nemačke dramaturškinje Hemline von Czesi. U svakom slučaju, nedovršena simfonija danas ima status jednog od najznačajnijih dela istorije muzike, kako zbog neobične strukture, tako i zbog muzičkog sadržaja koji se zasniva na sučeljavanju lirskih i dramskih impulsa. Mi ćemo kao predlog broj 3 slušati njen prvi stav koji izvode Londonski simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski.
Thank you.
Londonski simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski izveli su kao predlog broj 3 prvi stav simfonije broj 8 Franca Schuberta.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
U jednoj od prošlonedeljnih emisija imali smo priliku da slušamo Ariju Gilde iz opere Rigoletto Giuseppa Verdija, a za današnje izdanje Klasiku molim odabrali smo scenu i Ariju Rigoleta iz istog ostvarenja. Ako čuvene arije La Donna e mobile i Aria Gilde iz dela italijanskog operskog velikana spadaju u najprepoznatljivije vokalne numere iz istorije muzike, onda arija Cortigiani Vilraca Danata iz drugog čina ovog ostvarenja sigurno predstavlja jednu od najdramatičnijih stranica koje je italijanski kompozitor ikada ispisao. U njoj saznajemo da je Gilda, u kojoj je vojvoda od Mantove zaljubljen, zapravo ćerka dvorske lude Rigoleta, a kako bi odbranio njenu čast, on preklinje dvorane da je oslobode iz vojvodinih odaja. Izvođenje arije koje ćemo slušati u današnjoj emisiji Klasiku molim ostvario je bariton Cheryl Milnes uz Londonski simfonijski orkestar i hor Ambrosian Singers pod upravom Richarda Boninga.
Non ridete, e la luna, 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 la luna
Bile su ova scena i arija Rigoleta iz istoimene opere Giuseppa Verdija u tumačenju baritona Cheryla Milnesa, Londonskog simfonijskog orkestra i hora Ambrosian Singers pod upravom Richarda Boninga.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Kao naredni predlog u današnjem izdanju Klasiku molim izdvojili smo jedno kamerno ostvarenje iz opusa Sergeja Prokofjeva. Poput mnogih povlašćenih sovjetskih umetnika i Prokofjev je za vreme Drugog svetskog rata bio evakuisan iz Moskve kako bi izbjegao potencijalne opasnosti od nemačke invazije 1941. godine. Po napuštanju tadašnje sovjetske prestonice živeo je u nekoliko gradova gde je napisao neka od svojih najuspešnijih ostvarenja, među kojima i muziku za film Aleksandar Nevski, klasičnu simfoniju, svitu iz baleta Romeo i Julija, ali i sonatu za flautu i klavir. Ovo delo nastalo je 1943. godine, tokom Prokofjevljevog boravka u kazahstanskom gradu Alma-Ata, gde je ispisao stranice partiture inspirisan upečatljivim prirodnim ambijentom. U narednim minutima slušamo prvi stav sonate u tumačenju flautiste Emanuela Paija i pijaniste Stevena Kovačevića. Thank you. Prvi stav sonate za flautu i klavir Prokofjeva izveli su Emanuel Pai i Steven Kovačević. A kao posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim odabrali smo kompoziciju sve više i više renesansnog franko-flamanskog autora Josquena Desprez u izvođenju ansambla Gilles Benchois.
Oh.
Numeru sve više i više Josquena Deprea izveo je ansambl Gilles Benchois. Bio je ovo, poštovani slušalci, posljednji šesti predlog u današnjoj emisiji kojim vas pozdravljam do sutra, a sa vama su ovoga jutra bili Igor Ristić i Nikola Pejčinović. Ostanite u Talase Radio Beograda 2.